En svo ég víki að þessum sögum að Brynjólfs.
Brynjólfs, já, ég tvo ekki. Hann sagði afskaplega vel, hann og Ingveldur Þorgilsdóttir frá Rauðinsstöðum á Rangárvöllum, hún var með afbrigðum gáfuð og sagði vel frá, ekki síður en Brynjólfur gamli.
Sagði
og hún, ég geti bentir á afkomandi hennar. Og hún er á Reykjalundi svo, núna til Ressingar, heitir Pálína Pálsdóttir frá Eyrarbakka og þessi Ingveldur, gamla sem ég nú að segja frá, raunist, hún var ammennar. Amma þessu.
En hún er hvernig sögur voru þetta sem hún sagði Ingveldur?
Alls konar sögur.
Og það var hittlandi, drottningu.
já, alveg hittlandi heyra til það.
Það var náttíma söguna Rauðabóla. Mhm.
Get ég nú muna það.
Það er Ásu Signý og Helgu.
Já, ótalsögur af Ásu Signý og Helgu.
Getur við sagt mér
einhver? Nei, ég þorið það ekki.
Jú.
Ég þorið ekki
það fara út í svo. Það þurkað út af bandinu eða textið
það. Já, nei, ég þorið það ekki.
Jú.
Ég þorið það ekki, góði minn, góði gerði það ekki. Ég verð þá svolítið nervös og góður íslensku.
En lærður þú ekki þulur?
Og ég hef búin að gleyma svo, ég hef gleymt svo núna í senti. Ég var sérstaklega ætt fróðskarðsýður og minnu á ættir ættatölu og þótti mest gaman að lesa til dæmis æviminningar